Qalampirdan gapiramiz.
UEFA Chempionlar Ligasi formatini o'zgartirish rejasini tasdiqladi. Unga ko'ra 2024 yildan boshlab turnirda 36 ta jamoa ishtirok etadi va har mavsumda 100 tadan ortiq uchrashuv o'tkaziladi. Bu haqda The New York Times xabar qildi. Yangi ko'rinishdagi chempionatda ishtirok etadigan 36 ta futbol klublari guruhlarga bo'linmagan tarzda uchrashuv o'tkazishadi. Top 8 jamoa play-offga chiqadi. Har bir jamoa kamida 10 ta o'yinda ishtirok etadi. Avval xabar qilganimizdek, Yevropaning 12 yetakchi jamoasi Yevropa Superligasini tuzadi. Bavariya, Borussiya Dortmund va PSG kabi jamoalar esa musobaqada qatnashmasligini rasman e'lon qildi. Futbolda bir qator bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan yangi chempionatga siyosiy vakillar ham fikr bildirmay qolishmadi. Xususan, Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Superligani to'xtatish uchun barcha imkoniyatni ishga solishni aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.